Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час, убачивши натовп, Єзус поднявся на гору, а калі сел, подійшли до Його вучні ягоныя. І, открывши вусны свае, Ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць спазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і ўсяляк зласловіць несправядліва з-за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах». Гэта слова Пана. Сёння чуем у Евангелі па-свойму унікальны урывак Святога Пісання. Некаторыя мыслічылі хрысціянскія, ці філосафы нават лічылі, што гэта цэнтральны момант навучання, евангельскага навучання Хрыста. І гэта сёння мы чуем нагорную пропаведь, так традыцыя называе гэты ўрывак, і гэтая нагорная пропаведь, яна цікава, што вот менавіта ў такім кшталце апісана толькі ў Матвея. Падобныя тэмы гучаць у евангеліста Лукі, але ў розных месцах, трошку раскінутыя ў Евангелі. Гэта Матвей вось паказаў гэты вобраз Хрыста, каторы на гары, вакол яго шмат людзей, і ён пачынае сваю навуку знакамітымі благаслаўленнямі, 8 благаслаўленняў. І многія мыслітэлі лічылі, што гэтыя благаслаўленні, яны, каторыя сказаў Хрыстос, яны настолькі адметныя, настолькі незразумелыя для людзей, лічылі, што гэта цэнтр вучэння Хрыстовага. Між іншым, знакаміты пісьменнік Леў Талсты, каторы быў пацыфістам, супраць вайны быў, ён лічыў, што гэта цэнтр Хрыстовага навучання. Вось гэты ўрывак, каторы мы сёння пачулі. Асабіста я, калі некалі яго разважаў, уразіўся адной такой дробязі. Вот часам як цікава звяртаць увагу на дробязі. Мяне здзівіла, што евангеліст Матвей кажа, што Єзус узайшоў на гару, убачыўшы натоўп. І пасля падышлі ягоныя вучні, і ён пачынае вучыць. Значыцца, ён прапаведвае вялікая верагоднасць не толькі вучням, але скарэй за ўсё натоўпам вялікай колькасці людзей. Не выключана. Можна дапусціць, што натоўп асобна стаўся, а ён толькі з 12 вучнямі. Ну і тым не менш, і ў традыцыі, часта на абразах, на іканаграфіі малююць Хрыста, вось гэтая нагорная пропаведь, як ён на гары сядзіць, і там вакол яго шмат людзей. Зрэшты, у Ворша отец Чэслаў некалі ў касцёле такую фрэску, скажам так, намаляваў на сцяне вось менавіта гэтую нагорную пропаведь Хрыста. І што мяне ўразіла? Што Хрыстос сядзіць. Прамаўляючы да вялікай колькасці людзей, ён сядзіць. Так ніхто не робіць. Калі прамаўляюць, заўсёды даецца людзям кафедра, заўсёды даецца амбона. Людзі прамаўляюць стоячы. Хто спяваюць у хоры, яны заўсёды будуць стаяць. Таму што можна размаўляць за сталом з невялічкай колькасцю людзей. Нельга сідзячы прамаўляць да вялікай колькасці людзей, проста фізічна нельга, таму што паветра ў арганізме зусім па-іншаму працює, тобі нешто там у животі пережимається, не знаю, як назвати правильно, і ти довго не зможеш говорити, а тим більш не зможеш говорити громко. Тому всі, хто співає, вони будуть стояти. І Христос, промовляючи до великої кількості людей, він сів. І ось ця дробість неколі мене так уразила, і я так просто сів і задумався, став думати, думаю, нешто тут неправильно, як таке могло відбутися. І після я зрозумів одну таку цікаву річ. Чому Христос сидить? Хто сидить у присутності людей? Цар. Цар з трона ніколи не встане. Це завжди і на картинках, і у фільмах, це історичний факт. Трон завжди буде трошки вищий, він повинен бути цар вищий, чи король, чим інше, і він не встане. Хіба що прийде ровно йому, і тоді він повинен його привітати. Мене пам'ятаю, це так уразило, я зрозумів, що Христос не просто вучить як наставник, він вучить як той, хто має владу, він вучить як король, який може усе рішити в один момент. І цей образ настільки мене вразив, я пам'ятаю, поділився їм зі своїм сябром, зі святаром, а він мені каже, так а ти не ведав? Каже, шмат богословів менавіто так бачать Христа, що він не просто вучить. І він вучить як король, як той, хто має владу, як той, хто дає закон. Я пам'ятаю, так уразився, так здивився, думаю, от це, думаю, тільки мені така думка прийшла. Оказується, люди вже там і сотні років назад це побачили, що він вучить як той, хто має право давати закон, як законодавця. І менавіто тому цікаво, такой думку вам поділюся, покажу, это, ну, важно это нюанс розуміти, що евангеліст Матвій показує Христа як нового Моїсея. Коли Бог давав закон ізраїльському народу, Моїсей узайшов на гору і вернувся з гори з таблицею закона. І тепер у ніякому сенсі історія повторяється, тільки по-іншому. Христос є тим новим Моїсеєм, який дає закон, але це буде новий закон. Тоді був заключений з ізраїльським народом Ветхий Завет, зараз буде заключений Новий Завет. Це вельми важлива тема. І, до речі, коли далі будемо читати Євангеліє від Матвія, не випадково Христос буде звертатися до того періоду на гори Синай, коли був даний закон Моїсею. Христос далі на протягу наступних розділів, 5, 6, 7 розділа, Христос буде казати, написано в законі Моїсея, наприклад, не забій, а я вам кажу, так і так. Написано не чужа лож, а я вам кажу, і так далі. Тобто Христос виразно виступає як таким, назовемо двухкосі, новий Моїсей, який дає новий закон. І думаю, що однозначно так, менавіто от на глибіню цього тексту треба глядіти. Ну і тепер, у чим сутність цього нового закону? Чим він відрознюється від старого? Перш за все, старий закон Ветхого Завету, він полягав на нечим знішнім. Виконання правил, виконання предписанняв, їх було вельми шмат. Що дотичило культа, це конкретне предписання культа, як зарезати барана, як його поділити, кому дати, кому їсти, кому не їсти, святе. Коротше кажучи, культ поклонення Богу, всілякі молитви і заповіді як знішня форма. Тоє, що говорить Христос, вот это вот благословлення, это характер. Это не внешний культ, это не молитвы, это характер. Вот когда Христос описывает счастливые лагодные, счастливые миротворцы, да, это люди такими сталися. Подобный характер выховывается, дети нарожаются с некими рисами темперамента. Характеру діти не мають, характер вони отримають при умові, що нехто над ним буде працювати, і після сам чоловік буде працювати. Характер виховується. Ніхто його не отримлює, от як нечто таке зададене на старті. І подобно, Вось гэты вобраз новага чалавека, которого паказвае Христос, і на старце ніхто такім не будзе ніколі. Гэта той вобраз, кім веруючы ў Христа павінен стацца. І гэта ў некім сэнсе, гэта пытанне не малітваў прачытаных, гэта пытанне пройдзенага шляху, который ідзецца цэлымі гадамі. Таму хрысціяне, і казалі старажытныя хрысціяне, лічылі, што наша вера – гэта шлях, на который людзі становяцца. Гэта дарога, па которой трэба прайсці, па ёй ідзецца дзясяткамі гадоў. Да. Я часам здзіўляюся, калі ну, ты і сустракаешся з веруючым чалавекам, да, вот і розныя гісторыі, да, і ну, і здаецца, і чалавек пры касцёле, і часам у касцёле, і нешта там моліцца, да. А па сутнасці, вот па спосабу жыцця, па спосабу мышлення, ты разумееш, да, што гэты чалавек не мае ні шмат супольнага з Христом. То есть ён свой характар хрысціянскі ён так і не выхаваў. Ён не стаўся нармальна веруючым. Ён спаўняе формы культа знешнія, як у старым запавеце. Але па сутнасці вот стацца, як Біблія кажа, стаць новым стварэннем, гэта напрамак ён нават і не адкрыўся, да. І вось гэта вот адметная рыса, которую дае Христос, паказваючы вось у гэтай нагорнай проповеді. Тут можна шмат пра што разважаць, я ўсяго толькі на некалькі зверну ўвагу, да, вот гэтых благаславленняў. Напрыклад, Христос кажа: «Шчаслівыя убогія духам». Хто такі убогі? Гэта чалавек, гэта не проста бедны. Бедны чалавек, ён бедны. Убогі духам – гэта той, хто разумее, што ён не пуп зямлі, што ён не самадастатковы, што ён не можа ўсе праблемы рашыць. І ён пачынае шукаць ратунку ў Бога. Вось это слово «убогі». Убогі духам – гэта той, хто скарыўся перад Богам, упакорыўся перад ім. І адразу ты не станеш такім. Ось после хрышчэння убогімі духам людзі не становяцца. Нараджаючыся дзеці, яны абсалютна убогімі духам не становяцца. У нейкім сэнсе Пётр прайшоў такі шлях. Ён на пачатку, памятаем, ён быў упэўнены ў сваёй праведнасці і упэўнены, што ён ніколі не здрадзіць Хрыста. І аказалася, што не. Аказалася, што здрадзіў. І ў гэтым моманце Пётр павінен скарыцца, прызнацца ў сваіх слабасцях, скарыцца, ну і прызнаць, што ён усяго толькі чалавек, каторы не стаў на вышыні задання. Вот. Гэта магчымасць станавіцца ўбогім. Ну і разумеем, што веруючы чалавек, вот, каб упакорыцца перад Богам, ну, это надо нейкі сур'ёзны шлях прайсці. Это просто так, на старце такога не бывае. Пасля, напрыклад, на што хачу звернуць увагу, благаслаўлёныя лагодныя і благаслаўлёныя міласэрныя, благаслаўлёныя міратворцы, кажа Христос, падобныя благаславленні. Інакш кажучы, благаслаўлёны чалавек добры. Дзеці добрымі не нараджаюцца. Паназіраць за дзяцьмі, да, это адразу праяўляецца рэўнасць, зайздрасць, б'юцца за цацкі, пыха ў дзяцей праяўляецца, вось гэта грэх першародны. Да, добрымі можна стацца. Канешне, у некага болей шансаў, да, нехта болей агрэсіўны, нехта меней агрэсіўны, але добрым можна стацца. Гэта характар, над которым працуецца. Міласэрным можна стацца, калі ты цікавішся лёсам іншых людзей. Калі цікавішся толькі сабой, ніколі міласэрным не станешся. Часам здзіўляюся, ну, просто дзіву нават даешся, да, вот як там, зноў жа ж, веруючыя людзі, то і сёе, моляцца там, да, і пры касцёле. І разам з тым ім от просто падабаецца, ну, просто падабаецца, як па тэлевізору гразью некага паліваюць. Вот, просто прыніжаюць, смяюцца, да. І людзі спакойна глядзяць такія, да, там, летнім матам крыюць, такая бескультуршчына палнейшая. І веруючы глядзець, яму это падабаецца, вот, як іншага прыніжаюць. На работе, як часам прыніжаюць, і людзі так веруючы часам, ці так скрыта, ці не скрыта, радуюцца, а добра, што ён получил то и таке вот. И радуется с принижения іншого человека. Я бы сказал, да, с верой тут не шмат мая чего супольного. Таму што той, хто становіцца Хрыстовым, ён ідзе ў напрамку быць добрым і быць міласэрным. Веруючы чалавек, у яго няма ідэю вайны ў галаве. Веруючы чалавек думае зусім іншымі катэгорыямі. Гэта не Хрыстовы характар ваяваць, гэта не Хрыстовы характар быць ваінственным. Благаслаўлёныя, хто терпіць за справядлівасць, кажа Хрыстос. Можна шмат разважаць, такая, адразу скажу, непростая тэма, адзіная, зверну ўвагу, што паняцце справядлівасці Божай і чалавечай вельмі адрозніваецца, таму гэтая тэма складаная. Напрыклад, як праяўляецца зайздрасць чалавечая? Вот праявілася зайздрасць у Каіна, каторы забівае Авеля. Яму здалося, што гэта несправядліва, што Бог узяў ахвяру Авеля, а ягоную ахвяру не ўзяў. Яму здалося, што гэта несправядліва. І ён у выніку змагаецца за справядлівасць, забіў свайго брата. Альбо сыны Якуба, браты патрыярха Язэпа. Язэп атрымаў дары Божыя, харызмы, асаблівыя дары, ён бачыць прарочыя сны. Ім здалося, што гэта несправядліва, таму што ён бачыць, а яны не бачаць, а ён найменшы, а ён тут вучыць зараз іх будзе. Яны рашылі яго спачатку забіць, пасля ў яму выкінулі. Вось это паняцце чалавечай справядлівасці. Камуністы хацелі па справядлівасці зрабіць. Хаця цікава, часам думаю, што нават у пачатках камунізма там справядлівасцю ніякай і не пахла ўвогуле. Таму што грабілі ўсіх роўна, нібыта ўсім дзялілі роўна, але ў выніку ўсё адно той самы Сталін сядзеў у сваіх харомах, разам там ці Ленін той самы сядзеў, і мелі асабістую ахрану, і мелі свае машыны, на которые ездзілі. Справядлівасцю і не пахла там нават і блізка. Не ўсе такое мелі. Ну, але это такое жаданне па-чалавечы, вот, зрабіць па справядлівасці, падзяліць роўна. То есть эта тэма непростая. Зусім непростая. Вот агульна сказаў бы, да, што нашыя паняцці, людскія паняцці справядлівасці, это зусім не тое, ну, часта не супадае з паняццямі справядлівасці Божай. Таму тут трэба ў эту тэму быць сур'ёзна акунацца. Ну, і тым не менш, падсумоўваючы, усе гэтыя благаслаўленні, пра каторыя кажа Хрыстос, да, гэта не форма культа. Гэта не вынік таго, што ты памаліўся, ці ў касцёл схадзіў, ці яшчэ нешта. Гэта вынік такой працы над сваім унутраным жыццём. І падобна, як працуюць людзі над сваім характарам, дзеці павінны працаваць над сваім характарам, людзі, падобна ёсць характар веруючага чалавека. І гэта нас адрознівае ад тых, хто яшчэ Хрыста не пазнаў. Павінна адрозніваць. І вот у чым сур'ёзная розніца будзе паміж законам Ветхага Завета і Новага Завета. Ветхі Завет звяртае ўвагу на тое, што знешняе. Новы Завет, ты павінен стаць новым стварэннем, ты павінен думаць па-іншаму, тебе павінен быць паявіцца іншы характар. Да? Вот характэрныя рысы для Новага Закона. Калі ўнутры чалавек не мяняецца, а толькі знешняе, значыць нешта не так працуе. Значит, нечто не тое. Аминь.